Bordim,
Qayerga bordingiz?
Arkamni
Xo'p, qayerdalar?
zonaga 64-46.
Navoiyda.
Ha, Semizovat, ha. Navoiy.
Bordingiz, keyin nima bo'ldi?
Bordim, ariza yozdim. Arizani qabul qilib olib ketdi, qo'l qo'ydi mag'a nachalnikka. 2-3 odamnikini qabul qildi dag'in, opa dedi, siznikini qabul qila olmayman. Hozir dedi, izolyatorda dedi. Xo'jayinimiz dedi. Nimaga xo'jayin? 20 kun qoldi, sirog'i bitmadi-ga desa, bilmadim lekin. Va men dedim nachalnikning yoniga kirgizmang, men boring desam qo'ymaydi, qo'yishmaydi dedi nachalnikning yonina dedi.
Navbatchi aytyaptim bu gapni sizga, kim aytyapti?
Ha, ariza qabul qiladiganlar aytdi-da, o'zim ketdim, o'zim boraman, yoniga kiraman deb ketsam, opa qo'ymaydi, hozir ruxsat qilmay turibdi dedi. Yo'q dedim, ruxsat qilsin qilmasin, borib kirishim kerak, men 20 kun yana Xorazmga men shunday qilib 5 bola qarab turibdi. Shunday meni mestirib qo'yib, hammasini tayyorgarlik qilib qo'yibsiz, 20 kunga chiqish kerak, desam aytdi, bilmadim lekin dedi, qo'yishmayapti dedi. Shunday borsam, u yerda mexanikning yonidagi odamlar ham, kirmang opa, qayoqqa boryapsiz, men shunday 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 qilishim kerak desa, hozir dam olayapti dedi, mexanik dedi, qo'ymaydi dedi.
Endi Bozorgul opa, o'zi bu uchrashuvingiz haligi vaqti kelgan edi,
ha? Ha, 2 soatlik korotki svidaniya bor edi. Dekabrning boshida 2-sinda chiqib kelganman, korotki hali olinmay turibdi. Produktdan men qabul qilmaydi, 4 oydan qabul qiladi endi. Produktda fasilkalarni yubarmaydi, produktda topshirib keldim. Endi o'zim bordimda xabarni olay, o'zi aytyapti shu fevralning boshlariga kelsan bilasan, ma'lumini bilasan deb qo'ydi. Shunga bor edim men.
Nimani ma'lumini olmoqchisiz? Endi shu chiqish chiqmasliklarnimi?
Ha, chiqishlarni, chiqmasliklarni bilishim kerak edi. Shunga bilib ketasan deydi. Bordim shunga. Endi izolyatorda dedi, men qachon kelishim kerak? Yana 20 kundan keyingi. 20 kungacha sirok tamom bo'ladi, chiqish kerak desam, bilmadim, 20 kundan keyin dedi.
Demak, izolyatorga tashlagan bo'lsa, yana bo'yinlariga gunoh qo'yilgan bo'ladi-da, qanaqadir ayb.
Ha, o'tgan safar ham qo'ygan bo'ynina davom 15 kun izolyatorda qo'ygan. Men bu dekabrda chiqqanimda da izolyatorda qo'ygan. Ishlab yurgan yerimdan olib ketdi dag'in, nov nafaq qilsa da dedi, indamadi dedi, izolyatorga shunday ishdan ishlab yurgan yerini olib borib tiqib tashlagan. 15 kun o'tirib chiqqan, shunday azob bo'lib chiqqan. Borsam 2 kun bo'lgan ekan chiqqanman.
Endi Bozorgul opa, mana shu izolyatorga tashlashi Rashtakani muddat uzaytirildi deganini bildiradimi yoki uzaytirilmagan bo'lishi ham mumkinmi?
Bildiradi, ha, shunga bildiradi. Shu shunday bo'lsam, izolyatorda bo'lsam dedi, yil kesiladi deb dedi, o'ylayver dedi menga-da. Izolyatorda bo'lsam agar kelganingda dedi.
Demak, oldindan ko'zlari yetayotgan ekan-da, yana nimadir chiqarmaslik ekan.
Hammasini, o'rdagi hammasini men borganimda da 2 oy, 1 oy qolgandan, yarim oy qolgandan yil kesib boshqa zonalarga o'tarib turgan ekan. Lekin bu o'tirgan ekan-da, hali shu yerda unutmay, shu yerda indi tushiribdi izolyatorga. Endi men 20 kundan keyin borsam, balkim u zonada bor, yo'lmasa yil kesilib boshqa zonaga ketishi mumkin deb o'ylanib ketganda, endi ne ish qilishimni bilmay turibman hozir.
Bozorgul opa, mana oxirgi marta borganingizda 2 oycha bo'lib qoldimi oxirgi marta ko'rishganingizda?
Ha, dekabrdan boshida chiqib keldim, 31-da kirdim. 2 kun qo'ydi, 3-chi kuni qo'yishmadi.
Demak, mana shu bir oycha oldin ko'rishganingizda Rashid akan ahvoli qanaqa edi, nima dedilar?
U vaqtda o'zi izolyatorda 2 kun bo'lgan ekan chiqqanda, 15 kun o'tirgan ekan shu izolyatorda.
Nima ayb qo'ygan ekan bo'yinlariga?
Bo'ylariga hech nimani qo'ymaganda indamay ishimdan ishlab yurgan yerimdan olib ketgan izolyatorga. Burungi tashlaganimda, o'tgan safar tashlaganimda bo'ynima yastig'ining tagiga pichoqni qo'yib, buni chiqarib yubordim, nauchkani olib, nauchkaning ichiga pichoq qo'yibdim, shuni bo'ynina tashlab izolyatorga tashlagan ekan. Endi bu safar bilmayman nima qilganimni.
O'shanda nima dedilar sizga? Mana yonimdagilar hammasini haligi muddati tugayotganda, oz qolganda hammasiga yangi ayb qo'yib boshqa joyga ko'chiryapti, mani ham shunaqa qilishi mumkin dedilarmi?
Ha, meni endi bilmadim dedi, bir xudo biladi dedi, bilmadim dedi, ko'zim yetmay turibdi, shunday qilib turibdi, endi yil kesilyapman, bilmayman, shunda xabarimni tut deb aytsam, shunga men borib havoni kuting deb boruvdim, bir ko'rib keling qani, nov bo'ldi ekan deb borgandimda.
O'zi Rashid akaning sog'liqlari qanaqa edi o'sha oxirgi ko'rganingizda?
endi sog'lig'iz juda yaxshi emas edi, shu shunga qisinib turibman. Og'zimda bir tish qolmagan, tishim ozib ketgan. Umuman men dedi bir quvonishmoqqa da dedi qattiq quvonibam, bilmayman qattiq qisinibam dedi. Tomirlar tortishib qoladi dedi. Yurgizmay qoladi oyoqlarim dedi. Dim umuman yetib qolganda hozir.
Endi shu odamni shu ahvolda chiqarmasdan nima qilmoqchi bular? Nimaga
chiqqan?
Bugun uyga qaytdingiz. Nima dedingiz endi bolalaringizga? Mana 20 kundan keyin dadamiz keladi deb kutayotgan bolalaringizga nima dedingiz endi?
Bolalar bilan hozirgacha yig'lashib o'tiribsizlar.
Bosar klapa yig'lamang. Qo'ying endi. 12 yildan beri ham ko'zingiz yosh qurmadi. Bolalar hammasi yig'layaptimi endi?
Hammasi yig'lab o'tiribdi, hamma bolalarim. Endi bir o'g'lim ishda edi, u ham yig'lab, ishini bilmadim, qaytib kelishidan mumkin.
Nima dedingiz endi? Chiqmaydi dadang dedingizmi?
Yo'q, chiqmaydi demadim. Endi balkim yig'lamasimdan, balkim bir xudo o'zi asrab, balkim chiqib qolar dedim. Xato bo'lma dedim. Endi bular haqida bilmayman, endi nima qilishimizni bilmadim.
Endi bolalar kutayotuvdida, to'g'rimi? Mana 20 kundan keyin dadamiz keladi-yu.
Kutib o'tiruvdi. Hamma narsasini tayyorlab qo'ydi, kiyim kechagini. Shu yerda aytib keldim, menim 5 farzandimni dedim, xudoyim, shu dushmanlarni baribir dedim, qo'rqilsin dedim hammasini, qichqirib keldim. Lekin qichqirg'ima hamma ko'zini qaratib qo'ysa, o'zim qichqirganimni o'zim bilmadim lekin. Hech kim bir nima demadi.
Kichkina bolangiz necha yoshga kirdi?
Kichkina bolam 16-da. Hali maktabda o'qiydi.
Endi bu 4 yosharligidan beri dadasini bilmaydi.
Ha. Katta qiz bo'ldi endi. Hali tanimasa da kerak.
Kech ko'rmadimi qamoqqa borib?
Ko'rdi. Kichkinaligida ko'rdi-da, endi kattaygandan keyin bormadilar hali.
Endi Bozorgul opa, qo'ri qo'shningiz boshqa so'rab nima qilib turibdimi? Ahvolingizdan xabar olib.
So'rashadi, endi keldingiz, mana shunday shunday.
O'zingizga hech kim kelib nima qilib yuribsan, u bu demayaptimi? Har xil ro'yxatlardan o'tib tur.
Yo'q, endi ular sal bir yilcha bo'ldi tinchida endi, xudoga shukur, lekin shuncha kelatonmaydi, ham har nega kelatonmaydi.
Bolalaringiz boshqasi ishi bormi?
Ha, o'g'lim ishlaydi, bir qizim o'qishda. Bolalar, bir o'g'lim bor, o'zi shu ishlaydi, shu xo'jalikka qarashadi.
Tirikchilik nima bilan o'tyapti, Bozorgul opa?
Ha, shu dehqonchilik bilan.
Mayli, Bozorgul opa, xudo sabr bersin, balki hali yaxshilik bo'lib qolar yana, balki yana 20 kundan keyin telefon qilaman, xudo xolasa.
Mayli, xo'p.